festivālā gaidām bērnus no 3 gadu vecuma līdz senioriem, kuri bijuši ir festivāla pirmsākumos. Tālāk 85. gadā Rīgas Potenskā institūtā. Tad pieņem, ka mūsu auditorija varētu būt arī daudz augstskolu bijušie studenti kopā ar saviem bērniem un mazbērniem. Blues, folks, jaunās grupas, dziesminieki, mūziķi ar saviem bērniem. Nu, tas vispus redzams bildēs. Bildēs vienmēr ir kopējais sauklis būt kopā, radīt prieku sev un citiem, darboties radošām personībām, mūziķiem zīmēt, māksliniekiem muzicēt. Tāds ir bilžu uzdevums un to mēs arī veicam.